our NATO partners as an example. We're very far behind in their defense payments. But at my strong urging, they agreed to pay $130 billion more a year, the first time in over 20 years that they upped their payments.
For en måned siden accepterede Donald Trump det republikanske partis nominering til præsidentvalget i november. Her fortalte han de mange millioner tv-seere, at han var blevet præsident, fordi han ikke fandt sig i det, han kaldte forræderiet mod USA. Som det eneste eksempel på forræderiet, nævnte han de mange NATO-medlemmers manglende vilje til at betale for deres eget forsvar. Dette budskab har Donald Trump gentaget i uendelighed. NATO er en forsvarsalliance, hvor man betaler sit medlemskab gennem sit eget nationale forsvar. Og her har USA historisk set brugt langt mere på forsvar end sine europæiske allierede. Efter massiv pres fra USA besluttede NATO-landene på NATO-topmødet i Wales i 2014 at arbejde hen imod at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar. Det gør i øjeblikket kun 9 ud af NATO's 30 medlemslande. Danmark halter langt bagefter, og vi vil efter planen i 2023 nå op på at bruge 1,5% af bruttonationalproduktet på forsvar. Debatten om byrdedelingen kan for nogle virke forholdsvis ny, men det er den langt fra. Lige siden 2. verdenskrig har amerikanerne presset europæerne og i særdeleshed Danmark for at få os til at bruge mere på forsvar. Og debatten ser ud til at fortsætte mange år frem i tiden. Det handler denne udgave af Frontlinjen om. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men inden vi skal tale om forholdet til NATO og USA, skal vi lige vende en anden sag fra forsvarets verden, der har fyldt en del de seneste uger. For lidt over en måned siden meddelte forsvarsminister Trine Bramsen, at hun havde hjemsendt flere ledende medarbejdere i forsvarets efterretningstjeneste. Det skete 3 dage efter, at tilsynet med efterretningstjenesterne havde afleveret en 4-ringbind tyk rapport på ministerens kontor, hvor i der øjensynligt skulle være dokumentation for, at FE gennem adskillige år har brudt loven og afgivet urigtige oplysninger til tilsynet. I sidste uge kunne DR så berette, at en af hovedkonklusionerne i rapporten fra tilsynet er, at FE i strid med loven målrettet har indhentet oplysninger om danskerne. Onsdag var forsvarsminister Trine Bramsen kaldt et åbent samråd om sagen, og det lød nogenlunde sådan her. Vi har lavet et helt kort sammenklip af, hvad essensen af det 1,5 time lange samråd var.
Jeg vil indledningsvis understrege, at spørgsmålene vedrører Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, og efterretningsområdet. Det er derfor yderst begrænset, hvad jeg kan sige, også i mine svar på de spørgsmål, I måtte have efterfølgende.
Ja, og inden vi går videre til historien om NATO, så skal I lige have lov at kommentere det her. Jeg har i dag besøg af 2 yderst kompetente herrer i studiet. Her foran mig står Kristian Jensen. Du er medlem af Folketinget for Venstre, tidligere finansminister, tidligere udenrigsminister, tidligere skatteminister, og har jo i din egenskab der jo beskæftiget dig en hel del med USA og forholdet til USA i hvert fald. Og ved siden af dig, der sidder Ulrik Federspiel. Du er i dag pensionist, aktuel med en ny bog, som jeg også har her, der hedder Et diplomatisk liv. Du er tidligere departementschef i Statsministeriet, departementschef i Udenrigsministeriet, du er tidligere direktør i Udenrigsministeriet og har også været ambassadør i Washington. Og jeg glæder mig rigtig meget til at tale om vores forhold til NATO og USA med netop jer, men hvis vi lige følger op på den seneste uge her, så kan man jo spørge Kristian Jensen, hvor alvorlig er den her sag?
Nu, blandt de ting, jeg laver i øjeblikket, der sidder også som formand for Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenester, og derfor er jeg, ligesom Trine Bramsen, klart begrænset i, hvad jeg kan sige. Jeg lov kan understrege 2 ting. Vi har efterretningstjenester, der skal leve op til en balance mellem 2 vigtige principper. På den ene side princippet om, at du og jeg som borger i Danmark skal kunne færdes uden at være overvåget af myndighederne. På den anden side princippet om, at vi har efterretningstjenester for at sikre den kollektive sikkerhed, den kollektive frihed, nemlig at vi alle sammen, som borgere i det her samfund, kan være trygge ved, at efterretningstjenester gør alt, hvad de kan for, at dem, der gerne vil angribe os fysisk eller digitalt, bliver forhindret i at gøre det. Og vores opgave som udvalg vedrørende efterretningstjenester, det er at sikre, at den balance bliver fundet for både FE og politiets efterretningstjeneste.
Yes. Og Ulrik Federspiel, du har jo arbejdet i diplomatiet. Sådan en sag her. Hvad foregår der i de diplomatiske kredse lige nu? Kan du sige noget om det?
Det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg ved det ikke. Så det har jeg ikke rigtig nogen bemærkninger til.
Nej, og dermed fortsætter vi lidt i samme spor som Trine Bramsen, med al respekt for det. Nu skal vi jo så til noget helt andet. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter til Frontlinjen på Radio 4. I dag sætter vi fokus på Danmarks forhold til NATO og til USA i særdeleshed. For at forstå nutiden er det nødvendigt også at forstå fortiden. Og derfor har vi nu professor Jens Ringsmose med på en telefon fra Odense, hvor du er dekan på Institut for Samfundsvidenskab på Syddansk Universitet. Du har tidligere været leder af Center for War Studies på samme universitet, og senest har du været leder af Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet. I 2018 udgav du bogen Frihedens pris så lav som muligt, som var en analyse, kan man vel kalde det, af samtlige indgåede aftaler om forsvarsbudgetter siden 2. verdenskrig. Kan du ikke indledningsvis fortælle, hvad var hovedkonklusionerne i den bog?
Jeg kan prøve. Jeg tror, en central hovedkonklusion var, at dansk forsvarspolitik har været præget af en strategisk kultur, domineret af en forestilling om, at Danmark er en småstat. En meget lille småstat. Det gennemsyrer vores forsvars- og sikkerhedspolitiske historie, at vi betragter os selv som små, og nogen, der har meget lille indflydelse på vores sikkerhed gennem brugen af vores egen væbnede styrker. Den forestilling, tror jeg, den ligger som en strømning igennem vores historie, sikkerhedspolitiske historie, i hvert fald siden 1949. Den forestilling har så i tur nok ført til en betydelig skepsis i forhold til, hvad man fik ud af at investere i danske militære kapaciteter. Fordi sikkerheden, tror jeg, tænkningen har været, den kommer alligevel i form af et NATO-medlemskab, og ikke i form af stående danske brigader, divisioner og flåde og luftstyrker. Så medlemskabet af NATO har været det vigtige, og det kan der være rigtig, rigtig mange gode grunde til at tænke. Men det har også ført til, at man har gjort, hvad man kunne for at bruge lidt på forsvaret, og i virkeligheden også så lidt som overhovedet muligt. Og det har skabt en dynamik i dansk forsvarspolitik, hvor vi har reageret mere på amerikansk pres, når vi har besluttet, hvor meget vi skulle bruge på forsvarsbudgetterne, groft sagt, end vi har reageret på truslen under en kold krig fra øst. Når man kigger alle de her forsvarsforlig igennem, så er det tydeligt, at det, der for alvor har gjort, at man har skruet op for bevillingerne, det har været et massivt amerikansk pres, og amerikanerne har nok skulle vide, hvordan man skulle trykke på Danmark og andre europæiske stater i den her sammenhæng her. Og når man så har truffet beslutningerne, så kan man se i kildematerialet, at det er faktisk ret sjældent, at man henviser til, at en større trussel fra øst har gjort, at man er nødt til at opruste. Men argumentationen har igen og igen været, medlemskabets pris, det er, at vi skruer op for forsvarsbudgetterne, og det er medlemskabet, der giver sikkerhed, ikke så meget vores egne styrker.
Hvad er så årsagen til, at amerikanerne gennem tiden har accepteret, at vi brugte så lidt på forsvarsbudgetterne?
Altså nu kan man jo starte med at sige, at det har de faktisk heller ikke accepteret. De har jo igen og igen og igen krævet af os, at vi bruger noget mere, og det er sådan fluktueret op og ned. I perioder har presset været meget, meget massivt, og i andre perioder så er der blevet skruet lidt ned for det. Og vi vil nok opleve her inden for de sidste 3-4 år, at der er blevet skruet gevaldigt op for det pres igen. Men jeg tror, at en af grundene til, at man fra tid til anden fra amerikansk side resonerede, det er selvfølgelig også, at Danmark er selvfølgelig også i en amerikansk optik af et lille land, som jo ikke ved egen kraft kan gøre ret meget, ret stor forskel på alliancens samlede evne til at imødegå et angreb, og her snakker selvfølgelig primært igen om den kolde krig. Så man kan sige, til syvende og sidst, så var man jo også godt klar over fra amerikansk side, at det var ikke Danmarks bidrag, der gjorde den store forskel. Dog var amerikanerne under den kolde krig meget opmærksom på, at det kunne have en afsmittende effekt, hvis det var sådan, at man tillod Danmark at bruge meget lidt på forsvaret. Forstået på den måde, at andre europæiske lande med rette så ville kunne pege på Danmark og sige, prøv at se, hvor lidt man bruger i Danmark. Vi kan heller ikke gøre nogen store forskel, og derfor kommer vi også til at skrue ned for vores forsvarsbudgetter.
Hvor meget har Danmarks geografiske placering betyder der. Her tænker jeg jo sådan set ikke kun på Danmarks placering som proppen til Østersøen, men jeg tænker i allerhøjeste grad også på, at vi har et rigsfællesskab, hvor Grønland indgår.
Jeg tror, vores geografi spiller en stor rolle på flere forskellige måder. Først og fremmest kan man sige, at en strategisk kultur, den først og fremmest bliver præget af store historiske begivenheder, sejre eller nederlag, og så bliver den formet af geografi. Og kigger man på Danmark i et militærstrategisk perspektiv, så må man jo nok desværre sige, at Danmark næsten, man skulle næsten tro, det var designet til at kunne blive indtaget af fremmede magter. Vi har nogle fantastisk gode strande til at kunne invadere. Vi har ikke noget komplekst terræn i form af jungle eller bjerge. Så på den led, der kan man sige, at Danmark er meget svært at forsvare på grund af geografien. Så kan man sige, at geografien, som du hensyder til, betyder også noget i form af rigsfællesskabet. Forstået på den måde, at her har især Grønland spillet en betydning for Danmarks stilling i byrdedelingsdebatten. Og Danmark har meget aktivt forsøgt at bringe Grønland ind i byrdedelingsdebatten. Det er sket igen og igen igennem historien. Der findes et fantastisk talepapir i Udenrigsministeriets arkiver fra 60'erne, tror jeg, hvor en dansk minister skal på besøg i Washington, og i talepapiret står der, at skulle talen nu på et tidspunkt komme til at falde på byrdedelingsdebatten og de danske forsvarsbudgetter, så vil det være betimeligt, at man hurtigt bringer Grønland ind i samtalen. Så jeg tror, man har haft et tydeligt og klart blik for, at Grønland og adgang til amerikanske baser på Grønland, det er et dansk aktiv i byrdedelingsdebatten. Og det aktiv har man forstået at udnytte på forskellige vis, på forskellige tidspunkter i historien.
Hvor stor en betydning har sådan den geografiske afstand til Moskva, og man kan sige før i tiden til Sovjetunionen og Warszawapagtland og efter murens fald til Rusland haft for, hvis vi nu ser ikke bare på Danmarks, men på de øvrige europæiske NATO-landes vilje til at bruge penge på forsvar?
Jeg tror, den er blevet ganske betydelig inden for de senere år, i hvert fald siden 2014. Jeg lavede for sjov her for ikke så mange år siden en lille statistisk korrelationsanalyse, hvor jeg tog afstanden fra de europæiske NATO-landes hovedsteder på Google Maps i kilometer til Moskva, og så korrelerede jeg det med, hvordan udviklingen har været i deres forsvarsbudgetter. Og der er det meget, meget tydeligt, at jo tættere du kommer på, jo tættere du er på Moskva, jo større har din vilje været til at skrue op for forsvarsbudgetterne inden for de sidste 5-6 år. Faktisk kan lige præcis den ene variabel forklare en utrolig stor del af variationen i NATO-landenes vilje til at skrue op for forsvarsbudgetterne. Og det er selvfølgelig heller ikke så mærkeligt, at man bekymrer sig mere om en betydelig trussel fra Øst, når man ligger tæt på. Man kan også se, hvis man går igennem data for forsvarsbudgetternes udvikling inden for de sidste 3-4 år, 5-6 år, så vil man kunne se, at stort set alle europæiske NATO-lande, de skruer op for forsvarsudgifterne. Men det kommer ligesom i to bølger. Den første bølge, den kommer umiddelbart efter 2014 og Ruslands invasion af Krim og annektering af Krim. Og det indikerer, at den første bølge omkring 2014-15 stykker, at den har været trusselsdrevet. Og det er så selvfølgelig også de lande længst mod øst, der står for den. Så kommer der en anden bølge, som omfatter langt flere lande, og den starter i 2017. Og der kan man sige, der er der gået nogle år efter Krim, så hvorfor skulle man nu lige pludselig begynde at reagere på en trussel der? Det tror jeg heller ikke så meget, man gjorde, som man reagerede på valget af Donald Trump, og den helt anderledes dynamik, som han har bragt ind i byrdedelingsdebatten, primært på ondt og lidt på godt i NATO-sammenhæng. Men der kommer altså en anden bølge der, og den tror jeg ikke er så trusselsdrevet, som den er amerikansk presdrevet. Men det er der nogle tydelige tendenser til i data, når man kigger på de europæiske forsvarsbudgetter over de sidste 6 år.
Det er rigtig fornemt. Ja, ved du, bliver hængende, Jens Ringsmose, det er vi rigtig glade for. Nu vender vi tilbage her til studiet, hvor jeg altså har besøg af Ulrik Federspiel, mange år i diplomat i udenrigstjenesten og aktuel med en bog om det danske diplomati, og også tidligere udenrigsminister Kristian Jensen, også tidligere finansminister. Jeg kunne godt lige tænke mig at starte over hos dig, Ulrik. Jens Ringsmose fortæller om, hvordan vi altid har forsøgt at betale så lidt som muligt. Så hvis vi nu lige starter lidt tilbage i det historiske her. Jeg erindrer i min spæde ungdom, da jeg var teenager, der var der en debat omkring, der var et atomvalg i 1988, og før det var der en lang periode med det, vi kaldte fodnoterne i forhold til NATO, hvor det vel ikke er nogen hemmelighed, at Danmark var det sorte får i NATO-samarbejdet. Dengang, der var du souschef på ambassaden i Washington. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan oplevede du, at amerikanerne så på Danmark i sådan et sikkerhedspolitisk perspektiv?
Det kan jeg godt. Det startede faktisk allerede i 82, hvor derværende statsminister Schlüter var på besøg i Washington, kort tid efter man blev statsminister. Og der var en frokost i det Hvide Huses gæstehus, Blair House, hvor blandt andet forsvarsminister Weinberger var til stede. Og der rejste han lidt til os alle sammens forbavselse, som det første og meget fast vores ringe bidrag til forsvaret af alliancen. Og oven i det kom så, at vi ikke ønskede at bidrage, at vi tidligere forpligtede os til at bidrage til infrastrukturprogrammet, der var vedtaget i forbindelse med opstillingen af de amerikanske mellemdistance atomvåben i Europa, som skulle fases ind i 80'erne. Og det gentog sig hver gang, man mødte en amerikansk minister, udenrigs- eller forsvarsminister. Weinberger var i København i 86, og der var han holdt han også en tale, hvor han udstillede det danske ringe forsvarsbudget. Men mest gjorde det indtryk på mig, da fandt en samtale sted på skoleskibet Danmark, som senere er blevet historisk berømt samtale, men også skibet hørt, mellem udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen og George Shultz. Og der var George Shultz, hvis man kender ham, meget kraftfuld stemme og sådan lidt dreven western stemme, prøvede Uffe Ellemann at forsvare dels fodnoterne, for sådan var den parlamentariske situation jo, at man måtte acceptere det, at regeringen var i mindretal på udenrigs- og sikkerhedspolitik. Så det prøvede han at forsvare, men det fejrede George Shultz til side og sagde senere berømte ord, at hvis alle i alliancen opførte sig som Danmark, så var der ingen alliance. Og hvis vi ikke skulle have fattet tyren, så var faldet for os, så gentog Schultz det ved at sige, at man talte tit om, at på europæisk side, at USA var ved at forlade alliancen, men faktisk var det omvendte tilfælde, at de europæiske allierede med deres ringe forsvarsbudgetter var ved at forlade alliancen. Og så satte han en tredje trumf på ved at sige, at hvis det her fortsatte, så skulle man ikke forvente, at USA for tredje gang kom til Europas hjælp med en verdenskrig.
Det er jo barske ord. Kristian Jensen, du var jo selv... Jeg tror, vi er nogenlunde jævnaldrende. Jeg er 49 år. Er du? Jeg tror også, du
det passer
er.
Meget godt.
Ja, og det vil sige, vi har jo i hvert fald været lige gamle dengang der i slut 80'erne, hvor vi havde atomvalget, som handlede om, hvorvidt at Danmark kunne kræve amerikanske krigsskibe, at de deklarerede, om de havde atomvåben ombord. Og det var jo ligesom det, der førte til valget, som også kom til afslutningen af fodnotepolitikken. Mm. Jeg ved nogenlunde, hvor du står i dag, men kan du ikke fortælle mig dengang, da du var ung og overvejede en politisk karriere, i hvert fald gå ind i politik. Hvordan så du på Danmarks forsvar dengang og vores forpligtelser i forhold til NATO?
Det er faktisk sådan, at det netop var forsvarsvalget og NATO-valget i 88, der gjorde mig rigtig politisk interesseret. Det var langsomt vagt ved det foregående valg året før 87, men det var 88-valget og den store diskussion om, hvor stod Danmark henne mellem øst og vest i Europa, mellem dem, som vil trække os ud af alliancen, for det var der jo nogen, der ville tilbage i 80'erne, trække os helt ud af alliancen og være sådan atomvåbenfri zone og neutral zone, som havde været en gammel drøm for nogen. Og så dem, der ville have, at vi blev fuldgyldigt medlem, væk fra fodnoterne, ind at tage et ansvar på lige fod med andre vesteuropæiske lande, for at stå på vores egen ret og vores egen sikkerhed. Og derfor stod jeg fra starten af på siden med NATO og USA, og stod fra starten af med en bevidsthed om, at hvis Danmark skal kunne klare at blive en alliance, så skal man også kunne betale det kontingent, som alliancen kræver. Og den stående joke var jo, at Danmark altid var klar til at kæmpe til sidst amerikaner. Altså, når der var et problem, så kunne vi godt hygge os i smug og holde fredssamtaler og føle, at det var vigtigt for os at gå en fredsmars, men vi var glade for, at de andre stod med paraplyen og sørgede for, at det ikke regnede på os. Og der er det utrolig væsentligt, at vi erkender, at vi hverken dengang eller nu betaler nok i forhold til det kontingent, vi bør betale i forhold til den sikkerhed, vi får tilbage.
Her kunne jeg jo så godt tænke mig at drage dig ind, Jens Ringsmose, fordi der sker jo noget der i efter atomvalget, der kommer i 88, så kommer 1989, hvor muren falder. Og så sker der ellers en lang række ting, hvor først sender vi Olfert Fischer-fregatten til den persiske golf for at deltage i embargo mod Irak, og kort efter så bryder krigen på Balkan ud. Og det bevirker jo, at vi sender tusindvis af danske soldater til Balkan, og så kommer det ellers med 9-11 og Afghanistan og Irak. Det skifte, der sker, det er sikkerhedspolitisk. Det ved jeg, det har du jo også beskæftiget dig med. Hvordan afspejler det sig i forsvarsbudgetterne og i forholdet til NATO?
Jamen, man kan jo sige, at Danmark på mange måder var pryggeknappe i NATO under den kolde krig. Jeg tror ikke, der var sådan en grundlæggende tvivl om, at Danmark var allieret og stod fast i alliancen, men vi var en prygelknappe. Man taler også om danmarkisering på et tidspunkt, og det var altså ikke for at rose Danmark. Men det, der skete med afslutningen på den kolde krig, det var, at byrdedelingsdebattens fokus, den flyttede sig fra det, man kunne kalde input-siden, altså hvor mange penge bruger man på forsvaret, hvor mange procent af BNP blev der investeret i sikkerhed, til i gradvist og handler om, hvor meget fik man ud af det, altså output-siden af forsvarsmaskinen. Hvor meget deployerbart, altså hvor meget udsendelsesparat militært isenkram rådede landene over, og måske nok så vigtigt, og især fra nullerne af, hvor villig var landene til rent faktisk at deployere til de steder, hvor der var behov for det. Så det store pendul i byrdedelingsdebatten, den flyttede sig fra input-siden til output-siden. Og der kunne et lille land, som ikke var klar til at bruge ret meget på forsvaret, men til gengæld gjorde det ret effektivt, når man endelig gjorde det, og var villig til at udsende, også til de steder, hvor det var virkelig farligt, der kunne man lige pludselig indtage en helt anden rolle end under den kolde krig. Så i løbet af ret kort tid, så gik Danmark fra at være prygelknappe til at blive duks, og det handlede blandt andet, og måske i stor grad, høj grad om, at byrdedelingsdebatten den ændrede sig fra input til output. Og det gik rigtig, rigtig fint i det perspektiv i lang tid op igennem nullerne og til dels op igennem tierne, fordi vi sendte styrker til Irak, vi sendte styrker til Afghanistan, og vi var virkelig duksedrengen, også i Washington, i store perioder i nullerne og i starten af tierne. Så kommer 2014, invasionen og annekteringen af Krim, neddroslingen i Afghanistan og Irak, og pendulet svinger gradvist tilbage mod input-siden. Det finder vi allerede ud af i Obamas sidste år, og Gates er rigtig, rigtig hård ved os, lige inden han træder af, fordi vi ikke bruger nok. Og så er det klart, at med Donald Trump i Det Hvide Hus, så svinger pendulet fuldstændig tilbage, og nu handler det kun om input, og det handler kun om 2%. Og som europæer og danskere kan vi gøre nok så meget for at påpege, at det sådan set også ret vigtigt, hvor meget vi får ud af de investeringer, vi gør, og hvor villige vi er til at bruge det, der hvor behov for det. Men det praller fuldstændig af på den ledende beslutningstager i Washington.
Christian Jensen, du blev udenrigsminister i 2015. Mm. Det var jo under den demokratiske præsident Barack Obama, og dengang der hed udenrigsministeren John Kerry. Jeg ved, du har mødt ham både i København og ude i verden, og jeg ved også, du havde et møde med ham over 2 dage i København. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det udviklede sig?
Jamen, det udvikler jo sig sådan, at når man får den amerikanske udenrigsminister på besøg, så er det en stor ting for Danmark, og derfor var det en sommeraften i juni 2016, at han kom, mens resten af det politiske Danmark var til folkemøde på Bornholm, så landede han i Københavns Lufthavn, og vi valgte at bruge en lidt mere afslappet, hyggelig aften i Tivoli. Han inviterede alle partiers udenrigspolitiske ordfører til at komme og være en del af en rundbordssamtale med ham, og stemningen var god. Vi endte på Færgekronen over gode danske fadøl, og det var egentlig en meget, meget hyggelig stemning. Dagen efter i Udenrigsministeriet vendte vi så tilbage til møde med John Kerry, og der var stemningen anderledes. Jeg skal ikke bare diplomatisk udtale det sådan. For så var vi tilbage på sporet. Det var den danske modvilje mod at betale nok. Det var forsvarsbudgetterne, det var 2%-målsætningen, og det var helt klart et ønske fra John Kerrys side om, at det ikke nok med, at vi skulle være aktive ude i verden, vi skulle også levere noget mere til forsvaret. Og det var et budskab, som ikke kun er demokratisk eller republikansk, men bare er bredt amerikansk. De er trætte, de er fedt op med at betale for europæere, der ikke vil betale for sig selv.
Ulrik Federspiel, du har jo været på ambassaden ad flere omgange, først som souschef i Washington, og så var du ambassadør i perioden fra 2000 til 2005, hvor 9/11 skete. Og det vil sige, du har jo også fulgt udviklingen, også som departementschef og som direktør i Udenrigsministeriet. Kan du prøve at fortælle, hvad er det for et forhold, vi har haft til USA gennem årene, og hvad er det for forandringer, du har oplevet i din periode i diplomatiet?
Christian Jensen nævnte kort vores bidrag i eks-Jugoslavien, og det tror jeg ikke, man skal undervurdere, og specielt ikke, at vi stillede med 10 kampvogne, som jo også kom i kamp. Så det, selvom det var en FN-styrke uden profor, så var det en stor styrke på 1400 mand, plus at vi gav en masse bistand, økonomisk bistand til eks-Jugoslavien. Så det var vel en begyndelse. Og så kan man sige, at den blev accelereret ganske betydeligt af 9/11. Og jeg render ikke i 4-5 år, jeg var ambassadør, at vores forsvarsbidrag blev nævnt med et ord. Fordi det, der var det afgørende ved både vores bidrag til Afghanistan og Irak, i hvert fald den første tid i Irak, før det blev en multinational NATO-styrke, det var, at vi var amerikansk ledet, og det vil sige, at vi kunne have samme, det man kalder terms of reference, som de amerikanske styrker, det vil sige, at man kunne også skyde, før man blev skudt på. Og det var der stort set ikke nogen europæiske allierede, som kunne stille med det. Og det var med Folketingets fulde viden. Så der kan man sige, at det var et kvalitativt bidrag. Det var ikke enormt stort jo, men det viste, at vi var parate til at kæmpe på lige fod med amerikanske styrker.
Og hvordan oplevede du det personligt? Altså, du har jo færdes mange gange i Det Hvide Hus og i de kredse der. Hvordan oplevede du, at stemningen ændrede sig?
Jamen, hvis jeg skal sådan beskrive det, måske lidt anekdotisk, men meget hurtigt fik jeg på linje med den engelske ambassadør et fripas til at kunne gå ind i Det Hvide Hus anytime. Og det var den eneste ambassadør ud over den engelske, der havde. Og det var jo det er først noget, jeg skrev i min bog, for det var ikke noget, de ville have, jeg skulle personere, specielt ikke til mine kollegaer i Washington. men sådan var det, og det viser efter min mening, plus selvfølgelig den særlige adgang, både den danske stats- og udenrigsminister havde under deres besøg, som altid blev modtaget på højeste niveau. Som mere seriøst, kan man sige, det var selvfølgelig det, der betød noget. Men andet betød sådan set også noget, at jeg kunne få en uhindret adgang på hvilket som helst tidspunkt, selv lige efter 9/11, til Det Hvide Hus.
Det hører med til historien her, at I løbet af årene med Afghanistan, der sker der jo også det, at vi, Anders Fogh Rasmussen, daværende statsminister for Venstre, han fortsætter jo i en stilling som den første danske generalsekretær for NATO nogensinde. Og mens han er generalsekretær, så sker der også det, at tidligere forsvarschef Knud Bartels bliver formand for NATO's militærkomité. Og det vil sige, at Danmark lige pludselig rent faktisk sidder på de to øverste poster i NATO, som jo også siger noget om, hvilken status vi havde i de år. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip for jer med vores tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, og det handler netop om det, der sker i årene efter. Altså, Venstre-regeringen kommer jo til 2015, og der kommer Donald Trump tiltræder i 2017, og så kommer der jo for alvor pres på det her med, at vi skal til at bruge 2%. Og der er blandt andet et NATO-topmøde i Bruxelles, hvor Donald Trump, han hakker på de NATO-allierede i Europa og siger, I skal bruge noget mere på forsvar. Og der svarer Lars Løkke, at han nævner i hvert fald de danske tabstal i Afghanistan. Og efterfølgende, så sidder han i et svensk talkshow og fortæller, hvad det var, der skete på NATO-topmødet.
Og så synes jeg bare, det var vigtigt at sige, at jeg vil ikke acceptere, at vores bidrag til verdenssamfundet alene bliver målt på, hvor stor en procentdel af vores bruttonationalprodukt, vi bruger. Altså, når jeg har selv skrevet i min første periode som statsminister, altså kondolencebreve i hånden til forældre eller kærester, altså der har mistet deres nærmeste i Afghanistan, så vil jeg simpelthen ikke acceptere en amerikansk præsident. Det vil jeg ikke. Altså, det genererer det her til et spørgsmål om penge. Og det var det, jeg sagde til.
Det var fra det svenske talkshow Skavlan, og det var en optagelse fra 2019. Den tidligere statsminister, han er lige ved at græde her, hvor han fortæller om de kondolencebreve, han har sendt. Christian Jensen, du har jo selv været udenrigsminister og finansminister, og har også siddet og skulle veje, hvor meget skal vi bruge på forsvar kontra det øvrige samfund. Lars Løkke Rasmussen, han bringer tabstallene i spil som et, kan det i hvert fald lidt opfattes som et argument for, at vi har bidraget stort til Afghanistan, derfor er det ikke fair, at vi får skæld ud. Er du enig i det, han siger her?
Jeg er langt hen ad vejen enig med ham, og jeg synes, der er to elementer i det her. Det ene, det er, at det, som Lars giver udtryk for her, er jo en tilbagevending til det, du kalder for output vurderingen, altså hvilken effekt, hvilken rent faktisk, praktisk værdi har vores militære bidrag ind i alliancen i forhold til inputvurderingen, hvor spørgsmålet om, hvor mange kroner bruger man, men ikke hvor effektivt det bruges. Når vi i Danmark har rationaliseret, lukket kaserner, samlet forsvarsværnene, skåret ned på udgifterne, men opretholdt slagstyrken, så er det jo modstrid med, at vi skal tælle, hvor mange kroner der bliver brugt. Altså, hvis det bare var et spørgsmål om at få brugt flest mulige kroner, så kan man sagtens generere en masse lokal glæde ved at oprette nogle flere kaserner, men det vil ikke gøre vores bidrag stærkere. Og derfor har Lars jo en klar pointe i, at når vi bidrager fra dansk side, så har det historisk også været der, hvor det har været farligt, i den skarpe ende af udsendelserne, i den skarpe ende af missionerne, med den tragiske konsekvens, at der er danske soldater, der er kommet hjem, enten som såret, eller er kommet døde hjem. Og det kan man ikke negligere og gøre til et spørgsmål om kroner og øre. For ellers kunne vi gemme os bag ved vores egne volde og i vores egne kaserner og hygge os i smug i Danmark med et højt forsvarsbudget, men uden at bidrage reelt til alliancen.
Men der er vel heller ingen, der påstår, at vi skulle bruge mange penge på forkerte ting. Og der er vel dem, der vil argumentere for, at havde vi nu brugt 2% på forsvar, så kunne det være, at vi ikke havde fået 42 mand hjem i kister. Hvad siger du til det argument?
Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, hvad vores budget er. Det er et spørgsmål om, hvilke opgaver vi vil løse det. Primært i Afghanistan, hvor der virkelig blev løst nogle farlige, farlige opgaver. Hvor de lande, der har haft det største forsvarsbudget i verden, altså USA, også har haft soldater ude til at løse opgaver, og også har haft dødsfald i præcis de samme eller lignende situationer. Og derfor tror jeg ikke, at man kunne med et større forsvarsbudget have forhindret dødsfald, fordi vi løste svære opgaver på alliancens vegne. Og det vil jeg ligesom Lars insistere på, at det blev vurderet med op i en kvalitativ vægt, ved siden af den kvantitative, hvor mange det er. Når det er sagt, så er jeg faktisk, og det kan lytterne ikke se, men nu smiler lidt skævt, så er jeg faktisk ikke helt uenig med undertitlen på Jens Ringmoses bog der, nemlig frihedens pris, så lav som muligt. Fordi når jeg går ud og køber en forsikring til mit hus, så vurderer jeg på, at den skal være så lav som muligt i forhold til den dækning, jeg gerne vil have. Når jeg køber en ny bil, så vil jeg gerne have, at prisen er så lav som muligt. Når jeg er ude og investere for min egen penge, vil jeg gerne have, at omkostningerne ved at investere er så lave som muligt. Det, der bare er spørgsmålet her, det er det muligt for Danmark at opretholde så lav et forsvarsbudget, som vi har lige nu? Og der tror jeg, svaret er nej.
Men nu lyder Christian Jensen som en anden Christian Jensen, end den, der gik ind i politik i slutningen af 80'erne. Fordi nu siger du, at du vil gerne slippe så billigt som muligt. Mener du ikke, at vi skal betale den police, vi er enige om, 2% af BNP på forsvar?
Jo, men jeg tror, du er intelligent nok til at have to tanker samtidig.
Ah.
Og den ene tanke, det er, at vi skal selvfølgelig ikke betale mere, end vi har brug for. Og det andet, det er, at vi rent faktisk har brug for mere, end vi betaler lige nu. Jeg vil ikke sætte i en bås, hvor jeg bare vil have større forsvarsbudget for budgettets eget skyld, eller større forsvar for forsvarets skyld. Jeg vil gerne have større budget og større dansk forsvar, men det er, fordi vi betaler ikke nok i police i forhold til det, vi trækker. Vi lever på, at andre holder paraplyen for os, og det synes jeg ikke er fair eller rimeligt. Men det må ikke blive et mål for Danmark i sig selv at bruge mest muligt på forsvaret. Der er rigtig mange ting, som man kan bruge skatteborgernes kroner til. Man kunne eventuelt lade dem beholde nogle flere selv. Så derfor har jeg ikke et mål om, at forsvaret skal være særligt dyrt. Jeg har et mål om, at forsvaret skal være mere effektiv og slagkraftig, end det er i dag.
Og nu skal jeg næsten lige have dig ind, Jens Ringsmose, fordi det her, det er jo også en debat om, hvordan skal forsvaret indrettes. Og jeg har endnu ikke hørt nogen, der har kigget på, hvad der er nødvendigt for Danmark, og så indrette forsvaret derefter. Det er mere indrettet på, hvor billigt kan vi slippe. Hvad siger du til Christian Jensens udtalelse her?
Jeg vil måske godt lige anfægte den præmis, du stillede spørgsmål på. Jeg er ikke enig med dig i, at der ikke bliver skelet til, hvad behovet er. Og jeg synes faktisk, at i det sidste forsvarsforlig, der er der temmelig meget, der tyder på, at vi har skelet rigtig meget til de styrkemål, som NATO udstikker for os. Måske ikke 100%, men i større omfang end mange gange tidligere. Så jeg synes faktisk, at der er en klar ansats til, at man bruger pengene fornuftigt. Der er ikke så mange af dem. I forhold til, hvad vi har committet os til, og hvad forventningen er fra den anden side af Atlanten. Men de penge, vi så investerer, dem bruger vi på måder, som følger i stort omfang NATO's anbefalinger. Der er en udfordring i den sammenhæng, det er, at NATO har ikke noget blik for de arktiske områder og Nordatlanten. Og det vil sige, at NATO ikke udstikker styrkemål eller måltalte mål for kapaciteter, der har med de arktiske områder og Nordatlanten at gøre. Og derfor så vil sige, de investeringer, vi laver i kapaciteter, der er beregnet til den del af rigsfællesskabet, de tæller ikke med i de store NATO-regnskab, fordi NATO's force requirements, de går på noget andet og ikke Nordatlanten.
Og til nyankomne lyttere kan jeg fortælle, at det her, det er Jens Ringsmose, professor på Syddansk Universitet i Odense, der er med på en telefon, og med mig her i studiet, der har jeg tidligere udenrigsminister Christian Jensen, også tidligere finansminister. Og så ved siden af dig, der sidder Ulrik Federspiel, mange år i topdiplomat i Danmark. Du har været ambassadør i Washington, du har været departementschef i både Udenrigsministeriet og Statsministeriet, og vi diskuterer altså Danmarks forhold til NATO og ikke mindst USA ud fra, hvor meget vi egentlig bruger på forsvar. Jeg kunne jo godt have tænkt mig at spørge amerikanerne, hvordan ser I på det her forhold? Og jeg ringede til ambassaden og spurgte, om jeg kunne få et interview med Carla Sands, der er den nuværende ambassadør, og fik at vide, at jeg kunne få et interview med Stuart Dwyer, som er viceambassadør. Og ham var jeg fredag formiddag inden at tale med på ambassaden på Dag Hammarskjölds Allé.
I pushed the record button, and I can see it's running.
Okay. Maybe you should start just presenting yourself.
Hi, I'm Stuart Dwyer. I'm the Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy.
Jeg har lavet en aftale med den amerikanske ambassade på Dag Hammarskjölds Allé i København om, at jeg skal interviewe viceambassadør Stuart Dwyer om forholdet mellem USA og Danmark med fokus på NATO og de militære budgetter. Men allerede inden vi kommer i gang, tager Stuart Dwyer et stort forbehold.
So I'm happy to talk about where we are today in terms of doing a retrospective. That will be a little bit more of a challenge.
Han vil kun tale om den periode, hvor han selv har været tilknyttet ambassaden, og det er kun lidt over et år.
So when did you arrive in Denmark, you said?
So I arrived in August of 2019.
Så er vi ligesom i gang.
How do you look at the Danish-American relationship regarding defense forces and the defense budget?
So I really think this is the foundation of the relationship. I mean, we over since the Second World War, we have worked together and stood shoulder to shoulder in many parts of the world in defense of shared values.
Dwyer forklarer, at det militære samarbejde ganske enkelt er udgangspunktet for det dansk-amerikanske forhold. Han oplevede det selv, da han kom til København sidste år og deltog i flagdagen den 5. september.
When I arrived in August, one of the first events that I did was an event sponsored by the Wounded Warriors Organization. The Wounded Warriors here in Denmark have forged a very strong relationship with their counterparts in the United States. These are veterans who have paid the price, who have been on the front lines of these battles. And if there was, I think, no more sobering way to start my tour here than hear the testimonies of these individuals who have been out there on the front lines on both sides and again, standing shoulder to shoulder. So it was incredibly moving. I think it was my second week here and a really good introduction into that Danish-US security relationship.
Danske og amerikanske veteraner skulder ved skulder. Uden tvivl et rørende øjeblik, som han formulerer det. Men jeg vil hellere tale om de militære budgetter. Og hvorvidt han er sendt til Danmark med besked om at lægge pres på den danske regering for at få os til at betale mere til forsvaret.
The president has been very energetic on this issue, but ultimately he is reflecting a conversation that we have had together. I mean, the Wales Agreement to aim towards the 2% of GDP spending was something the partnership took together, recognizing what the challenges are out there and what we need to do to meet those challenges. So I'm very comfortable in continuing this ongoing conversation that we have with Denmark, with all of our NATO partners on the need to together build towards spending that will be able to close any capability gaps that are out there. So it's something that I think there is receptivity. I think it's a very open conversation. We have a relationship where we can have an open conversation. But again, I would emphasize that it's something we have as a partnership together. And this is not just a one-way street.
At den amerikanske præsident har lagt meget energi i kampen om de 2%, vil mange formentlig give Stuart Dwyer ret i. Men at det skulle være blevet en kamp, bider han dog ikke rigtigt på. Han kalder det en åben samtale imellem partnerlande. Og den samtale, mener Dwyer, vil fortsætte uanset udfaldet af præsidentvalget i USA i november.
Yeah, listen, I don't want to get into any speculation about who is going to win or not in November. But I can say that there is strong bipartisan support for encouraging our allies to meet us on the burden-sharing demands in NATO. So, the Wales Agreement was signed in 2014, and I think it's something the United States spends about 3.5% of GDP on defense. And I think that's one of the reasons why you've got very strong bipartisan support to continue pushing hard to make sure that we're all doing our part to meet the capability needs that NATO has set forth.
Kort sagt, ønsket om, at lande som Danmark skal betale mere, er ikke kun den nuværende præsident Donald Trumps ønske, men Amerikas ønske. Og det gentager viceambassadøren, da samtalen falder på fremtiden. Forsvarsbudgetterne vil fortsat være knasten i forholdet, for værdimæssigt står vi det samme sted.
I think, again, looking on the security side, we'll continue to have these conversations about trying to kind of meet the needs and ensuring that we are part of a broader NATO partnership that is able to address emerging challenges. We're in a challenging time, but I see, I think the fundamental sort of foundational values that link Denmark and the United States are going to remain. And I think that's ultimately, what drives this cooperation.
Dwyer fremhæver udenrigsminister Mike Pompeos nylige besøg i Danmark. Og så slår han fast, at både Færøerne og særligt Grønland er vigtige spillere i forholdet mellem USA og Danmark. USA ønsker at samarbejde med hele det danske rige, og det samarbejde har aldrig været bedre. Det opsummerer han i et nyligt opslag på Instagram.
You know, look, I confess I'm not a big social media follower, but for those who are, if you check Twitter, the day before yesterday, the National Security Council at the White House tweeted out a photo of the Coast Guard cutter Campbell with a Danish frigate off the west coast of Greenland doing exercises out there on search and rescue and other sorts of kind of shared interests. And it said the relationship with Denmark and Greenland has never been stronger. And I truly think that's a fact.
Ja, fællesskabet her har ikke været stærkere, end det er nu. Ulrik Federspiel, nu lød han jo meget diplomatisk og vil jo ikke sige noget som helst kritisk. Fortæl lige, hvordan foregår det, når diplomatiet taler sammen? Altså, taler man lige så venligt, eller er man mere direkte, når man siger...
Nej, vi har haft ganske hårde diskussioner med USA, som måske har stået lidt for meget på, at det var deres ret, og vi har sagt, jamen, det kan ikke være rigtigt. Vi må have visse fordele af den radar, eller radar grønlænderne må have ved det radar, visse fordele, og det har de fået hver gang radaren er blevet opgraderet. Siden begyndelsen, og ikke mindst i 1986 fik grønlænderne en ganske betydelig beløb, og igen i nullerne, hvor traktaten faktisk blev ændret, så grønlænderne blev mere inddraget i, hvad der foregik på Thulebasen.
Og det var simpelthen en økonomisk belønning for, at amerikanerne kunne have den radar.
Ja.
Vi skal lige nå... Her til sidst også at kigge lidt frem i tiden. Altså, der er ikke mere end 2 måneder til, der er, eller endnu mindre 1,5 måned til, vi skal have præsidentvalg i USA. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip for jer. Det med Joe Biden, der for et års tid siden taler om, hvad konsekvensen af NATO-samarbejdet vil være, hvis Donald Trump han genvinder præsidentposten.
He's threatening NATO to pull out of NATO. I mean, come on.
He says he's gotten NATO to give in more money for their defense because of his tactics.
Oh, come on, man. And by the way, the idea that NATO think... Let me put it this way. If he wins re-election, I promise you, there'll be no NATO in 4 years. Or 5 years.
You think there'll be no more NATO if he's re-elected? No more NATO.
Doesn't say... præsidentkandidat Joe Biden til CNN for et år siden. Christian Jensen, det er jo dystre toner. Hvis Donald Trump vinder præsidentvalget i november, så er der ikke mere noget NATO. Er du enig med ham?
Jeg tror, der er et ordsprog, der siger noget i retning af, at der bliver aldrig lovet mere end før et valg, under et slag og efter en fisketur. Og det her, det gælder så før et valg. Jeg deler ikke så dysentopisk en vurdering af, hvis Trump bliver genvalgt. Jeg tror, det vil være et NATO. Jeg tror bare, det vil være et helt andet NATO, end det vi kender i dag.
Hvordan?
Jeg tror, at Trump han vil insistere på at trække amerikanske interesser og styrker ud af NATO fremadrettet. Jeg tror, han bliver ved med, som han har gjort, at prioritere USA først, og ikke have blikket for, at det, der gavner USA på lang sigt, er faktisk gennem NATO og have indflydelse i meget store dele af verden. Og det er simpelthen for langt uden for den begrebsfære, han opererer indfra, og se, hvor meget USA faktisk har kunnet påvirke og have indflydelse på gennem deres store bidrag. Jeg tror på, at USA har haft en indflydelse på, hvordan det 20. århundrede har udviklet sig, som ikke kun er et spørgsmål om, hvor stort landet er selv, men også, hvor meget de kunne dominere tankegangen og holdningerne i Europa, i Australien, Japan, Korea, andre lande, og den var igennem fået den amerikanske model, den amerikanske drøm, til at fylde meget, meget mere. Og det tror jeg, at Donald Trump, han risikerer at sætte over styr ved at blive ved med at trække sig tilbage. Jeg tror omvendt, at hvis Biden vinder, så vil vi ikke opdage nogen særlig forandring i presset på at øge det danske forsvarsbudget. Husk på, det var præsident Obama, der fik vedtaget i Wales 2% målsætningen, og derfor kommer vi ikke til at se, at det skift fra republikaner til demokrater vil betyde en ændret målsætning. Måske vil det betyde, det tror jeg, en ændret tilgang til, hvordan man diskuterer og nå målsætningen.
Ulrik Federspiel, med dit kendskab til amerikansk politik og amerikanske præsidenter, hvad tror du, at præsidentvalget i november, er det to forskellige scenarier, vi ser ind i, alt efter om det bliver demokraten Joe Biden, eller det bliver republikaneren Donald Trump, der vinder?
Ja, det mener jeg helt bestemt. Baseret på dels samtaler, jeg har haft i Washington, men også for eksempel på den tidligere sikkerhedsrådgiver Boltons 500 sider lange erindringer, som beskriver dag for dag, hvad der er foregået i det ovale værelse. Der er ikke tvivl om, at Trump har en idé om at trække alle amerikanske styrker tilbage. Alle. Og det gælder altså også NATO, så er der jo ikke noget NATO. Og at hvis der skal være amerikanske styrker, så skal man betale leje for dem. Så det bliver et helt andet, altså på den måde kan jeg være enig med Christian Jensen, men at det bliver et andet NATO, men jeg mener, det bliver så meget andet NATO, så det er værdiløst. Og som en sikkerhedsgaranti, fordi både Rusland og Kina vil sige, at det er jo bare en skal, det er ikke noget værd. Hvorimod Biden, ikke mindst i hans tiltrædelseserklæring, eller erklæring som demokraternes præsident på deres virtuelle konvent, men også i en artikel i det amerikanske tidsskrift Foreign Affairs i januar i år, helt klart har sagt, at NATO is vital for United States of America. Så det er to forskellige scenarier, vi kigger ind i. Og når man samtidig ved, at BNP vil falde, og det vil yderligere, og dermed vil forsvarsudgifterne i hvert fald i Europa falde, så vil det yderligere give næring til Trump og hans folks idé om, at NATO er jo ikke det, det burde være. Hans interesse er helt klart Kina, ikke? Og det tyder alt på, ikke? Også hans militære, hvor han placerer militæret.
Jens Ringsmose Odense, du skal have lov til også at give din analyse. Ser du også to forskellige scenarier, eller er du mere på dem, der tror, at NATO fortsætter uanset hvad valget ender ud med?
Nej, jeg ser nok også to forskellige scenarier, må jeg sige. Men jeg synes, Trumps eller den amerikanske europapolitik og NATO-politik har været dybt skizofren over de sidste 4 år. Forstået på den måde, at amerikanerne har sådan set gjort alle de rigtige ting og sagt alle de forkerte ting. Man har faktisk styrket det militære bidrag til Europa under Trump. Man har afsat rigtig mange penge til det, der hedder European Deterrence Initiative. Man har placeret styrker i det, der hedder NATO-sammenhængen Enhanced Forward Presence. Så på mange måder har man faktisk gjort det rigtige fra amerikansk side. Det er bare desværre blevet suppleret af alt den forkerte tale med trusler om at trække USA ud af NATO, med trusler om, at lever NATO-landene ikke op til de 2%, jamen så gælder artikel 5 ikke længere. Så jeg synes, det har været en meget skizofren politik under Trump. Dertil må man sige, at det har også været en politik, som har været meget fuld af overraskelser. Og derfor skaber det enorm usikkerhed i NATO, hvis Trump bliver genvalgt, fordi man ved jo dybest set ikke, om man fra den ene dag til den anden kunne finde på at hive tæppet væk under amerikansk bidrag til Europa, og måske endda artikel 5. Så jeg tror, at der kan være meget på spil, men jeg tror præcis, som det blev sagt her tidligere, at presset på europæerne, det vil fortsætte. Presset på den økonomiske side, altså input-siden, vil også fortsætte under Biden. Det tror jeg ikke er nogen tvivl om. Man har også set, at Trump har faktisk haft succes med det. Altså, man kan lide det eller ej, men europæerne har faktisk fået spenderbukserne på, efter at de virkelig fik sat tommelskruerne på af Trump. Så presset har virket, men samtidig så tror jeg, at Biden-administration vil lægge pres på europæerne fra en anden side, nemlig at sige, jamen, I skal også levere noget mere. Det er ikke kun 2%, men I skal have mere parate styrker, altså I skal styrke jeres readiness, det skal være tungere styrker, og I skal i større omfang kunne tage vare på europæisk sikkerhed selv. Så jeg tror, uanset hvad, så vil der være fortsat pres på europæerne, men lidt forskellig karakter afhængig af, hvem der vinder.
Det blev de sidste ord i denne udgave af Frontlinjen. Jeg vil gerne sige tak til jer, der var med. Jens Ringsmose, professor på Syddansk Universitet i Odense, med på en telefon. Ulrik Federspiel, pensioneret topdiplomat, tidligere ambassadør i Washington og tidligere departementschef i både Statsministeriet og Udenrigsministeriet, og ikke mindst Christian Jensen, tidligere udenrigsminister og finansminister og nuværende medlem af Folketinget og formand for kontroludvalget med efterretningstjenesterne, ej at forglemme. Tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage om en uge med mere Frontlinjen. Har du kommentarer eller tips, så kan du skrive en mail til frontlinjen@radio4.dk. Det var min kollega Jeppe Rets Husted, der sad i redigeringen. Tak fordi du lyttede med.